habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a washington idinkaga imaaneysa. waa habeen khamiis ah 10ka bisha November sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogeena VOA somali.com. caawa iyo dunida VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaar ka mid a wariyaasha soomaaliya oo ka walaacsan amar dhowaan ka soo baxay dowladda soomaaliya.
anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culimada soomaaliyeed dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go-aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka khawaarijta, sidaas daraaddoodna loo aqoonsado khawaarij.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunyada iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelanayso soomaaliya.
waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bini aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi iminka laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso.
waxaa kaloo aad maqli doontaan khubaro ka tirsan qaramada midoobe oo sheegay in al-shabaab ay kordhiyeen ilaha ay ka helaan dhaqaalaha. waxaan wadiinhaynaa xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalamka iyo soomaaliyaba ku saabsan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waa nidiin afriya. iiraan ayaa aqbashay inay kulan la yeelato hay-adda atomikada adduunyada si ay uga jawaabto su-aalo ay hay-addu hayso oo ku saabsan halka uu ka yimid nukliyeerka ama uraniumta ay iiraan haysato. hay-addan qaramada midoobay u qaabilsan la socodka quwadda nukliyeerka adduunka ayaa waxaa xubno ka ah 35 dowladood, waxaana ay muddaba hay-adda iiraan ka codsanaysay inay la wadaagto asal ahaan halka ay ka timid uraniumta, gaar ahaanna kuwa yaala 3 gobood oo dalkaasi lagu bacrimiyo uraniumta, sida ay qortay hay-adda IAEA khamiista maanta ah oo ay soo warisay wakaaladda wararka ee Reuters. iiraan ayaa weli aan soo gudbin xogo cusub, balse ogolaanshiyahooda ayaa yimid kahor inta aysan toddobaadka dambe kulan markaasi lasoo qorsheeyey ayna yeelana hay-addan, taasoo laga doonaya in laga soo saaro qaraar iiraan culays ku saaraya in ay wada shaqeyn u muujisa hay-adda, taasi oo ah tallaabo ay iiraan marar badan oo hore ka warwareegeysay. mid ka mid a warbixinada sirta ah ee ay hay-addu la wadaagtay xubnahooda ayaa sheegaya in hay-addu ay ku celcelisay iiraan in ay ka filayso kulankaasi marka uu bilowdo in ay la soo shir tagto xogo ku saabsan goobta iyo walxaha, sidoo kalena ay soo gaaraan walxo ka mida maadada uraniumta si loo hubiyo haddii ay suuragal tahay. arrinta ku aadan sharaxaada qurubyada uraniumta ayaa caqabad ku noqday wadahadallo ballaaran oo dib loogu soo celinayay heshiiskii 2015 dhex maray quwadaha adduunyada iyo iiraan oo lagu xakameynayay hubka iiraan. indoneesiya ayaa marti gelinaysa kulanka wadamada G20, waxaanay xaqiijisay in madaxweynaha ruushanka Vladimir Putin aanu ka qayb geli doonin kulankaasi 20ka wadan ee dhinaca warshadaha adduunyada ugu horumarsan oo 15ka bishan ka dhacaya magaalada Bali ee dalka Indonesia. Moscow ayaa waxaa kulankaasi ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov, sida v o a da uu sheegay Jodi Maharji, afhayeenka wasaaradda xiriirka badaha iyo maalgashiga Indonesia. safiirka Ukraine ee dalka Indonesia Vasil Hamianin ayaa u sheegay v o a da in madaxweyne Salaniski uu kulankaasi ka qayb geli doono, balse ma aanu faahfaahin in uu qaab muuqaal araga uga qayb geli doono iyo in uu tegi doono kulankaasi. Taiwanna waxay sheegtay in la furo wadiiqooyin wadahadallada in ay keenayso inay yaraato halista khalad ka dhaca marinka Taiwan, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ay isku diyaarinayaan kulankoodii ugu horeeyay tan iyo markii uu xilka qabtay. Kulanka wadamada G20 ay isugu iman doonaan magaalada Bali ee dalka Indonesia ayaa la filayaa in labada madaxweyne ay ku kulmaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan, Joseph Wu, ayaa u sheegay VOA-da mar uu hadlayay in madaxda sare ee Mareykanka, gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, ay awoodeen inay la hadlaan hoggaamiyeyaasha Shiinaha si loo wajaho walaaca ku aadan nabadda iyo xasiloonida marinka Taiwan, iyo dhinaca kalena xadgudubyada waxqaybsiga ee Shiinuhu uu ku kacayo inay taasi kaalmo weyn u tahay nabad ka dhalata gobolka. Talaadadii ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, Wendy Sherman, ayaa la kulantay safiirka Shiinaha Qin Gang ka hor kulanka Biden iyo Xi Jinping ay ku yeelan doonaan Bali. Taiwan ayaa ugu yeertay Shiinaha wadahadallo aanay shuruud ku xirnayn xilli ay soo kordhisay xiisadda labada dhinac ka hor kulanka dhaqaalaha ee gobolka, kaasoo ay ka wada qayb geli doonaan madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo wakiilka madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen. Taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka Mark Milley ayaa sheegay in in ka badan 100,000 oo askari oo u dhashay Ruushka lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalkii bisha 9-aad galay ee ka socda dalka Ukraine. General Milley ayaa sidoo kale sheegay in khasaaraha ciidanka Ukraine sidoo kale laga yaabo inuu la eg yahay kan Ruushka, halka khasaaraha shacabka Ukraine uu yahay 40,000 oo dhimasho ah. Waxaa kale oo uu sheegay in go'aanka Ruushka ee ah inuu dib uga guranayo magaalada Kherson oo ah caasimad goboleedka ku taala koonfurta Ukraine uu markaasii qabsaday bilowgii dagaalka iyo bilowga xilliga qaboobaha oo dagaalka uu hakan doono, taasi inay fursad u tahay labada dal inay wada xaajood ay furaan. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa talaadadii sheegay in uu diyaar u yahay wadahadal uu la galo Ruushka oo lagu dhameynayo dagaalka, balse kaliya haddii Ruushka ay soo celinayaan dhammaanba dhulka Ukraine oo ay haystaan, ayna magdhow ka bixinayaan khasaaraha dagaalkaasi isla markaana ay wajahayaan dacwad dambiye dagaal inay dalkaasi ka geysteen. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal, wuxuuna toddobaadkan ku dhawaaqay inuu bilaabay inuu dib uga gurto magaalada Kherson. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu ku horeynay go'aan ay dhawaan soo saartay ayay dawladda Soomaaliya waxay ugu sheegtay wariyasha iyo xarumaha warbaahintuba in ay joojiyaan inay adeegsiga magaca Al-Shabaab oo ay ururkaasi ugu yeeri jireen. Axmed Maxamed ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa nala socodsiinaya.
Sidee loo tilmaamaa koox Mantidina? Waa su'aal ka taagan Soomaaliya oo muddo sanad ah ay dowladda iyo warbaahintu isku hayeen sida loo tilmaamayo Al-Shabaab. Amarkii ugu dambeeyey ee soo baxay Axadii ayay dowladdu ku amartay in erayga Al-Shabaab lagu beddelo Khawaarij oo macnaheedu yahay Islaamka oo laga leexday. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Warfaafinta, Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala, ayaa sheegay in awaamirtaasi ay yihiin siyaasad dowladeed oo ku salaysan talada culimada.
Anagu dad muslimiin ayaan nahay, daba nimankaasi magaca diinta ay sheegteen si khaldan isugu dayeen inay u isticmaalaan culimada Soomaaliyeed, dhowr jeer shirar ay yeesheen ayay ku go'aamiyeen in dhaqanka nimankaasi uu yahay dhaqanka Khawaarijta, sidaas daraadoodna loo aqoonsado Khawaarij.
Saamiic Cali waa wariye madax bannaan oo ku sugan Muqdisho, waxaana ay sheegtay in amarka uu khatar weyn sii gelin karo kuwa horeba uga shaqayn jiray deegaan khatara.
Erayga Khawaarij in la isticmaalo wuxuu halis gelinayaa nafta wariyaasha ka shaqeeya gudaha Soomaaliya oo aana haysanin dad difaaca ama istaaf, sidoo kale aan wadanin gawaarida bullet proofka ah, maadaama warbaahintu ay tahay dhexdhexaad dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan ka rabnaa in eraygaas aysan ku khasbin warbaahinta dibna uga laabato amarka ay dul dhigtay.
Wasiirka Xogeenka ayaa sheegay in amarkaasi aanu ahayn mid lagu caburinayo xorriyad hadalka.
Wariyaasha dabcan horta qawaaniina hagta muxuu ahaa iyo shuruuc iyo anshax saxaafadeed, annagu waxaan u taagannahay inaan xorriyadda maaragta ra'yiga dhiirigelino dimuqraadiyadda dhiri gelinno xurriyadda qowlka dhiri gelinno wariyashana waxa laga rabaa waxa saxda ah inay gudbiyaan marka qeexista saxda ah ee nimankaasi ay leeyihiin waa kaas waxaan anagu u taaganahay waa inaan naftooda ilaalino dabcan qof kasta oo saxafiya nimankaasi naftooda agtooda cadow ayuu ka yahay waana sababta ay u dilaan oo ay u waxyeeleeyaan oo dhibaatada ay ugu geystaan
soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu halista badan dhanka warbaahinta iyadoo hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegeen in muntadiinta ay mas-uul ka yihiin dilal badan oo loo geystay wariyaal qarax dhacay dabayaaqadii bishii oktoobar ayaa waxaa ku dhintay hal wariye waxaana ku dhaawacmay laba kale oo uu ku jiro wariye u soo warrama laantan af soomaaliga ee v o a maryan saylac waa agaasimaha iyo aasaasaha ururka saxaafadda haweenka soomaaliyeed waxaanay sheegtay in isku dayga noocan oo kale ah ee lagu doonayo in lagu bedelo sida warbaahinta ay ugu yeerayso al-shabaab aysan ahayn mid miradhala
iyadoo taasi ay arrintaasi meesha taalo haddii ereygan khawaarij ee dowladdu soo rugtay ee warbaahintu kusoo rugtay ay leedahay arrintan ereygan ha la isticmaalo waxay halis weyn gelinaysaa wariyaasha soomaaliyeed waxay kordhinaysaa cabsi waxay kordhinaysaa qalqal ayay gelinaysaa dilalkii tirada badnaa ee baryahan xoogaa yar laga nastay ayaa waxaa suurtagelaysa inay soo bataan waayo shabaab waxay taarged u arkayaan markaasi warbaahinta madax banaan oo ay markaas u arkayaan in ay dowladda soomaaliya ay la sarteen
maryan saylac waxay u sheegtay v o a in wariyaasha aanay qeyb ka ahayn wax colaada ayna tahay in loo ogolaado in si madax banaan ay u shaqeeyaan
warbaahintu way yaqaanaan iyagu waxa sharciga ah iyo waxaan sharcigu ahayn waxa iyaga dantoodii seeftigoodii nabadgelyadoodii dhaawacaya iyo waxaana dhaawacaynin marka fikir ahaantiida ilama ahan inay arrintaasi ay hirgeli doonto
awaamirtan ayaa ku soo beegmay toddobaadyo kadib markii warbaahinta soomaaliya ay ka gadoodeen amar ka duwan kan oo ku saabsanaa sida ay uga warramayaan al-shabaab ciidamada ayaa waxay xabsiga u taxaabeen xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliyeed cabdalla axmed muumin oo ay ku eedeeyeen arrimo la xiriira dhanka amniga
warbixintii axmed maxamed muqdisho uu nooga soo diray ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya dhinaca kalena khubaro ka tirsan qaramada midoobe ayaa sheegay in ururka al-shabaab uu ballaariyey meelaha uu dhaqaalaha kasoo galaan warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobe ayay khubaradani ku sheegeen in maleeshiyadani ay raadinayaan dhaqaale ay ku daboolaan lacagta gaaraysa 1 million oo ay bishii ku bixiyaan mushaar ahaanta warbixintan waxaa lagu sheegay in iyadoo weli dowladda soomaaliya ay ku haysa cadaadis kooxdan haddana inay awooday inay isu kala gudbiyaan lacagaha iyagoo adeegsanaya bangiyo maxali ah iyo kuwo islaami ah waa kan mar kale axmed maxamed oo warbixintan muqdisho nooga soo diray waxaa soo jeedinaya sahr cidlo nuur
haweeney soomaaliyeed oo magaceeda ka gaabsatay in la sheego sababo ammaan darteed ayaa v o eda oo sheegtay in ururka al-shabaab ay siisay $425 sanadkan oo keliya lacagtaasi oo ay cashuur ahaan u siisay guri ay muqdisho ka iibsatay 3 sannadood ka hor sida ay sheegtay
wallaahi waxaa laga wacay magaalada muqdisho aan joogay waa soo baxnay waxaa laga keenay ceelasha biyaha badan oo aad u fara badan ayaan ku aragnay
qaramada midoobay ayaa warbixin ay baahiyeen bishan ku sheegay in ururka al-shabaab ay kordhiyeen lacagaha cashuuraha ay dadweynaha ka qaadayaan iyagoo sidoo kalena soo rogay cashuuro sharci darro ah oo hantida maguurtada iyo dhismayaasha laga qaadayo khubro ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in al-shabaab ay dadka guri kasta degan ay ku soo rogeen cashuur sannadla ah oo u dhexaysa $100 ilaa $300 calaa qoys iyagoo u eegaya xaaladda dhaqaale ee guriga iyo gurigu sida uu dhisan yahay amaba dhismaha guriga sidoo kale waxa ay warbixintu sheegtay in ururka al-shabaab ay dadka degan magaalada muqdisho ee guryaha dhisanaya ka qaadayso lacaga gaadhaya $125 qiimaha dhismaha gurigaasi ku kacayo v o a ayaa wareysatay 4 ka mida dadka bixiyey lacagaha sharci darrada ah ee ay al-shabaab ku soo rogeen hantida maguurtada ah iyo dhismayaasha dadka v o eda u warramay waxaa ka mid a qof bixiyey $120 oo ganaax dheeraada kadib markii loo sheegay inuu la habsaamay bixinta lacagtii cashuurta shabaab ee ku waajibtay دمان داد كاسي فيه ويلا حدلي وحي كقاب سبين إن مقعيدو داي شيغان سبب أمان دراديد عبد السلام قوليد وحوها تلي كوحيقين كي هوري إهايد السردون كالصوماليا وحناو الشيغي إن دقالها لغتشرو الشباب أي مهيم أوتهاي سلوغو قوليستو دقال كاللوغو لتشرو
مقالة حمرنة وعاسيمر دي صوماليا يدكد دي صوماليا عنشورنة كقادان شاشك كمجيرو مركز دولدو حالة الربا إن اللتي مالو wixii waxaan loo wax looga qaban lahay dadku intooda badan shabaab jacayl lacag ma siinayaan laakiin way ku qasban yihiin in hadii shacabku dhiiradaan way ka sheefi karaan dhaqaalaha shabaab meesha uu yaalo
dawladda Soomaaliya ayaa ka digtay in la bixiyo lacagaha ay al shabaab ka doonayso dadka degan Soomaaliya ay ugu yeerayaan cashuuraha khidmadaha iyo macaash-macaashka hasa haatee lama hubo in dawladda Soomaaliya ay sugi karto amaanka dadka diida amarrada shabaabka ama badiida inay lacagahaasi bixiyaan waa kan mar kale Cabdisalaam Guuleed oo arrimahaasi ka hadlaya
al shabaab waxay ku talagaleen inay noolaadaan dadka ku dhex noolaada marka aad ay u adag tahay in institutionada Soomaaliya hadda u sameeyaan ee maareeyay ka daba tagaan dhaqaalaha shabaab meelaha uu yaalo tan kale dadka ay ganacsiga leeyihiin laftooda qaar badan oo kamid waxa laga yeeshay inaysan ogeyn hadda waxa la ganacsanayaan shabaab iyo qaarna waxay ku shaqeeyaan lacagta shabaab ay ogeyeen
kasoo in dawladda Soomaaliya ay doonayso in al shabaab laga jaro lacagaha haddana waxa muuqata in shabaab ay isticmaalaan bangiyada ganacsiga iyo kuwa islaamiga ah ee ku yaala Soomaaliya oo ay lacagahooda halkaas mariyaan warbixinta qaramada midoobay ayaa sheegtay in ururka islaamiyiinta xajirka ay lacagahan bangiyada marsanayaan ama ba isku xawilayaan ay u kala qaybiyaan wax ka yar $10,000 markiiba si ay uga dhuntaan in laga shakiyo oo lagu tuhmo istabamarinta lacagaha sharci darrada ah ee sida guud isha loogu hayo dawladda Soomaaliya waxay todobaadkan sheegtay inay xireen akoono ama xisaabo ay al-shabaab lahaayeen wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa warbaahinta u sheegay inay xireen akoono ama xisaabaad ay lahaayeen al-shabaab
tan 10,000 oo fariimood ka badan ay soo gaareen oo dadka Soomaaliyeed ay nambaradii akoomadii xawaarijta ay isticmaalayeen iyagu ay la soo wadaageen in bangiyada Soomaaliyeed iyo xawaaradaha Soomaaliyeed qaybo badan oo ka mid ah koomadoodii ay xannibeen oo hadda lacag badan oo xawaarijta ay leedahay ay ku dhex jiraan
Cabdullaahi Goodax Barre wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya iyo xiriirka iskaashiga caalamiga ayaa fiye weedo sheegay in bangiyada laga xiro al-shabaab inay tahay talaabo dhinaca saxda ah loo qaaday
The employees of the banks must be held accountable and also those who are proxy who their names are used to open accounts should be prosecuted and face justice that should be the
shaqalaha bangiga waa in lala xisaabtami kara sidoo kale dadka magacyadooda bangiyada xisaabaha lagaga furto waa in maxkamada la soo taago oo cadaaladda la horgeeyo taasi waxay noqon kartaa talaabada labaad ee la qaadayo siday aniga ila tahay laakiin marka la isku soo wada duubo jihadan ay hadda dawladdu u dhaqaaqday waa mid sax ah waxaana ila tahay talaabo aad u muhiim ah oo ay qaadeen laakiin ilama aha inay intani ku filan tahay si loo gaaro natiijo wax ku ool ah oo la taaban karo
Cabdullaahi Goodax Barre wuxuu intaas ku daray in loo baahan yahay in Soomaaliya ay hirgeliso hay'ado adag oo baaritaano qoto dheer sameeya si loo ogaado lacagaha bangiyada iyo xaweeladaha maraya ee gaaraya al-shabaab. Warbixintii Axmed Maxamed oo Muqdisho nooga soo diray Sahra Ciidla Nuur ayaa nala soo siinaysa. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Soomaaliland labadii bilood ee la soo dhaafay waxaa ka jiray xumad dad badan soo ridatay waxana ay sheegtay in 26 qof ay u dhinteen xumadaasi in ka badan 14,000 oo qofna ay la jiifaan xarumaha caafimaadka dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa cafis u fidiyay 594 maxbuus oo loo heystay dambiyo fudud si aanay saameyn ugu yeelan xumada daran ee ka jirta Soomaaliland wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa
دكتور محمد عبد حرقية أقاسمها قودة وسارة عافمات كسوماليلان أي شيئين لحية لباتون قوفا يودنتان حمدة كتيرتا قودها سوماليلان وحانو شيئين إن كبادن أفريا تبانكونا قوف أي لاتشيفان حانون كان حمدة وحانو شيئين إي تهاي أوكلي ياتراداني إنتا سوقار دي قوبها عافمات إلا الدوان قليي
وحانان تعالى هاي رنتي إنان وحكاي لهذا حمدة ودن كتيرتا runtii xumada wadanka ka jirta oo ila labadii bilood ee u dambeeyay taagneyd waxa ay runtii ay ka jirtaa ugu waaweyn tahay gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer iyadoo oo gobolada kalena cases laga soo report gareynayo laakiin meesha ugu badan ee ay ka jirtaa waa gobolka Maroodi Jeex ilaa hadda wasaaradu runtii waxa ay sameysay gudiyo kala duwan gudiyadaas oo ka qaybo kala duwan oo kala baxa oo ay ka mid tahay guddida daaweynta guddida dabagalka xanuunka iyo xukeelida guddida wacyigelinta guddiyada kala duwan waxa ilaa imika ay isbitaalada dalka iyo xarumaha caafimaadka ee dalka yimid ilaa 14,000 oo qof oo runtii soo jeebsaday isbitaalada kala duwan ama yimid xarumaha kale ee lagu daaweeyo ee xarumaha ay ka mid yihiin xarumaha weydiga dhallaanka 14 ka kamid ah ee yimid no siyaalo kala duwan ayay isugu jireen oo ay shaqaaluhu ula macaamileen qaar xumad fududa qaar xumad culusa iyo kiisas culus intaba intaas soo gaadhay xarumaha caafimaadka waxa ka dhintay 26 qof waa intii soo gaadhay wadanka oo dhan waxa dhintay 26 qof runtii dhimashadu waxaan ku jirin de intii aan soo gaarin xarumaha caafimaadka waxa kale oo muuqata in inta kale ay wada ladnaadeen oo ay ka kaceen oo shaqaalaha caafimaadku ay daaweeyeen
agaasimaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in dadkani xumadu asiibtay loo diyaariyay goobo caafimaad oo lagu la tacaalo
hadaba ilaa imika runtii waxa la diyaariyay xarumaha caafimaadka ee wadanka oo ilaa 300 xarumood ku dhow oo isugu jira isbitaallo iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka iyo helisboosiyadaba oo ak kuwa dawladdu ay xukunto iyo la diyaariyo lagula loo diyaariyay dadku inay la kulmaan oo booqdaan waxa la diyaariyay ilaa 6 isbitaal oo 6 gobol laga diyaariyay iyo gobolka Gabiilayba oo loogu talagalay iyagana inay dadka culculus la keeno oo isbitaalada waxa loo diyaariyay iyaguna inay ay dadka culus ay qaabilaan waxa kale oo wasaaradu la shaqeysay private-ka ama xarumaha gaarka loo leeyahay oo tababarna la siiyay runtiina lala socdaa sida uu kiisasku ay ku yihiin waxa la bilaabay in la buufiyo goobo kala duwan oo waxa la buufiyay 270 goobood iyo ilaa imika wax la buufiyay oo aan wasaaradu iyadoo hay'adaha kale dawladda kaashanaysa ay buufisay waxana la sameeyay wacyigelin dhinacyo badan ah oo xanuunkana
danka kale dr maxamed abdi xirgeey agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxa uu fariin u diray bulshada reer Soomaaliland waxaanu sheegay in dadweynuhu ay iska buufiyaan goobaha ay seexanayaan iyo sidoo kale goobaha ay isugu imanayaan
waxaan hadaba jecelahay inaan maanta aan ku daro oo wacyigelinta aan jeediyo wacyigelinta aan maanta ku darayna waa maxay xarumihii dadka ka dhaxeeyay waa la buufiyay meelahi balayadii iyo wixii la mid ah halka loo baahan yahay in wax laga qabtaa waa meelaha ay dadku imanayaan ay dadku goonida u leeyeen ay guriyo kamid yihiin meelaha guriyaha ah iyo amba indoorska la yiraahdo qofku u soo hoynayo amba maalintii uu imanayo dadweynuhu wax loo baahan yahay qaybtooda ka qaataan oo ay ka buufiyaan kaneecada si faktorkii meesha looga saaro
danka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu isaguna cafi soo fidiyay 594 maxbuus kuwaasi oo u xidhnaa dambiyada fudud si aanay u faafin xumadani ka jirta gudaha Soomaaliland sagal Mustafa Sanuur VOA Hargeysa
habe wanaagsan dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo diyaariyay nalan socodsiinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan isbeddelka cimilada adduunka iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay Soomaaliya. Isbeddelka cimilada ayaa ah arrin ay dunida oo dhan ka walaacsan tahay iyada oo magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar uu ka socdo shir madaxeedka caalamiga ah ee qaramada midoobay soo qaban qaabisay kaasi oo si gaar ah looga hadlayo isbeddelka cimilada. Haddaba ugu horreyn waxaa isweydiin mudan maxaa sababa ama keena isbeddelka cimilada, waxaa arrintaasi sharaxaya Xasan Jaamac oo ku takhasusay cilmiga deegaanka iyo beeraha kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxyaabaha keena cimilada isbeddelaysa iyo kulaylkan adduunka wajahaya waxa ugu horeeya inuu bilaa aadan loo aanaynayo dhibaatada markaasi imika laga arkayo adduunka dhan kululaanayo ama cimiladan isbeddelaysa ee marna roobku badanayo marnana ay abaartu dheeraanayso. Waxa loo aanaynayaa waa fossil fuelka oo ah ama dhuxul dhagax oo la shido ama naaftada ama deforestationka oo dhulka oo la xaalufiyo. Waxyaabaha soo dhan ayaa keena horta climate change-ga ama waxa loo yaqaano isbeddelka cimilada. Sidoo kale waxaa keena isbeddelka cimilada carbon dioxide ama carbon laba oxide-ka oo ay sii daayaan waxyaabaha ay sameeyaan bini'aadamku oo ugu horeeyaan baabuurta, warshadaha, maraakiibta, tareenada, waxa ku shaqeeya waxyaabaha naaftada ama bensiinka oo dhan. Waxa kale oo keena cimilada isbeddelaysa agriculture-ka beeraha sida lo'da oo sii deysa gaaska loo yaqaano methane oo isaguna sameeya greenhouse gases-ka oo greenhouse gas-kus waxa weeyaan waa methane-ka carbon dioxide-ka oo iyagu cirka atmosphere-ka xiraya kadibna markay cadceedu falaaraha soo ganto ee falaarihii dib u baxa ay is ilaahaan ayaa waxa dhacaya waxa soo celinaya kaarboonka iyo methane-ka markaasi atmosfeerka jooga dib u soo noqonaya falaarihii kadib waxa kululaanaya jawigii dhulka ayaa kululaanaya. Waxyaabaha lagaga hortagi karo ee maantaba ka socda shirkan laga wada Sharm el-Sheikh iskugu yimaadeen adduunka oo dhan ee UN-tu ka dambeyso ee COP-ga oo 27-ka ah waxa weeyaan sidii loo yareyn lahaa carbon laba oxide-ka sidii loo yareyn lahaa ee hoos loogu dhigi lahaa oo daadminis waxay ka dhigan tahay renewable energy oo daaqadiis cusboonaysiisa ama tabarta cusboonaysiisa sidii loo cuskan lahaa ama sidii loo cuskan lahaa oo kale tamar dhalinta dhinaca dabaysha iyo dhinaca solar-ka oo cadceedda ah ama sidii loo isticmaali lahaa natural gas-ka oo gaaska dabiiciga ah kuwaasoo dhan haddii la isticmaalo markaa waxa dhalanaya in carbon laba oxide-ki hoos loo dhigo. Haddii ka hoos loo dhigana adduunka kulaylkiisu wuu yaraanayaa. Marka mar walba waxa hirdama kuwa iyagu raba in la dirdir geliyo soo saarka shidaalka iyo dhuxul dhagaxa iyo kuwa raba markaasi in hoos loo dhigo soo saarkooga oo lagu bedesho markaa tamar kale oo nadiifa sidaan soo sheegay tamarta laga dhalin karo dabaysha, tamarta laga dhalin karo cadceedda iyo tamarta laga dhalin karo oo sidoo kale oo tamarta gas natural gaaska oo gaas dabiici la yiraahdo isaga laftiisu uu ka dhibaato yar yahay marka la isticmaalayo fossil fuel-ka oil-ka ama saliidda dhulka laga soo saaro la isticmaalayo ee loo adeegsanayo warshadaha ama marka la isticmaalayo dhuxul dhagaxa dhulka lagu qodayo kadibna tamarta korontada ama electricity-ga laga dhalinayo. Waxaasoo dhan ayaa horta loo aanaynayaa shirkan Sharm el-Sheikh ka socdana wuxuu halbowle u yahay uu ku suntan yahay in bal kulaylka dhacaya ama heerkulka adduunka ee isbedelaya sidii hoos loogu dhigi lahaa.
Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha laga dareemayo saameynta isbeddelka cimilada sida uu sharaxayo injineer Cabdi Fattaax Maxamed Xareed oo cilmiga deegaanka iyo isbeddelka cimilada ka dhiga jaamacadda Umada ee Muqdisho.
Saameynta isbeddelka cimilada waxa ay saameyn xun ku reebtay deegaanka iyo dadka miyiga fog ku nool. Sidoo kale marka laga hadlayo dhanka wax soo saarka ama wax loo yaqaano cunnada iyo nafaqada, sugnaanta cunnada waxa loo yaqaano food security-ga Soomaaliya kamid ah meelaha ay sida daran u saameeyeen isbedelka cimilada, taasoo ay ugu wacan tahay burburka dhulka iyo abaaraha. Dhibaatooyinka cimilada sida duufaanada, daadadka iyo abaaraha ayaa awood u leh inay burburiyaan dalagyada iyo hantida muhiimka ee bulshada iyo kaabayaasha muhiimka ah sida webiyada, wadooyinka iyo waxyaabaha lamid ah ama wax soo saarka cuntada. Soomaaliya waxay leedahay mid ka mid ah xeebaha ugu dheer ee qaaradda Afrika. Isbedelka cimilada wuxuu sababay wax loo yaqaano sare u kaca heerka badda, iyadoo la filayo inay si xun u saameyso hab nololeedka deegaanka xeebaha iyo webiyada. Isbedelka cimilada ayaa horey u saameeyay wax soo saarka cunnada oo sida hadda ogsoonahay roob yarida dhacday ee waddanka ka jirtay waxa ay sababtay inay noqoto in abaartii ugu darneed ee waddanka ay wajahayso muddo afartan sano ah. Marka guud ahaan Soomaaliya helitaanka cuntada ayaa ku noqotay caqabad oo sii kordhaysa, iyadoo ay tahay arrintan mid dhalin karta khatar amni iyo mid dhaqaale. Isbedelka cimiladu waxay saameynaysaa dhaqaalaha waddanka maadaama wax soo saarku uu yaraanayo, wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka. Wax soo saarka dalagga xoolaha ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee waddankeena ama nololeedyada beeraleyda iyo xool dhaqatada ee waddankeena, iyadoo in ka badan 70% nolosha waddanka ay ku xiran tahay xoolo dhaqatada iyo beeraha. Marka isbedelka cimilada marka wuxuu khatar ku geysanayaa marka khayraadka dabiiciga ah, taasoo ah laf dhabarta waddankeena. Marka sidoo kale saameyntu waxay leedahay saameynta deegaanka, biyaha iyo keymaha. Sida ogsoonahay Soomaaliya waa dhirta waxay dhulka qalalan ay kamid yihiin noocyada quraca iyo qansaxa, iyo waxay kamid yihiin geedaha muhiimka u ah in maxaa lahaa roobab tiro badan ay keenaan ama wax loo yaqaano inay soo jiitaan. Marka burburka deegaanka ayaa qayb ka noqonaya marka in roobkii uu yaraado, xaalufka jira iyo dhirta iyo nabaad guurka. Soomaaliya marka waxaa la filayaa xadiga heerkulka inuu sare u kaco mustaqbalka. Guud ahaan caqabadaha ugu waaweyn ee dalka soo wajahay waxa ay kamid yihiin sarukacda xaalufka. Marka nasiib darro, saameynta xun ee isbedelka cimilada ayaa sii kordhinaysa marka xaalufka deegaanka. Waxaa kaloo la leeyahay waxa uu saameynayaa caafimaadka. Isbedelka cimilada ayaa saameeya caafimaadka bulshada Soomaaliyeed. Waxaa jira khataro sare oo sida cudurada faafa ee xasaasiga, sida cudurada ka dhasha cuntooyinka biyaha markay yaraadaan iyo cuntooyinkii oo heerkulkoodu sare u kaco markii la hagaajinayo. Cuduradaas ayaa sababan bakteeriyaal iyo waxyaabo lamid ah oo markii ay heerkulku uu isbedelo ay ka dhashaan.
Meelaha sida weyn looga dareemayo isbedelka cimilada ee Soomaaliya ayaa ah beeraha, sida uu faahfaahinayo Muxsin Hiraabe oo kamid ah ganacsatada beeraleyda ah ee Soomaaliya.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada si ba'an looga dareemay isbedelka cimilada, haddii noqon lahayd roobkii oo yaraaday, wabigii oo biyo yareeyey, iyo bilaha wabiga oo qalalka ah oo sii kordhay, iyo meelaha bacadka ku jira bacadkii oo ka sara maray guryihii. Anigu waxaan ka warqabaa gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan deegaanka Janaale oo beer moos aan ku leenahay. 12 sano ka hor beerta waraabkeeda waxay ku tiirsanayd roobka iyo wabiga. Muddadii dambe beerta waxay ku qasbanaatay in ceelal laga qodo si wax soo saarka una isdhimin. Haddartan beerta waxaa ka qodan 9 ceel oo weli aynu ku filnayn biyaha ay beerta u baahan tahay. Marka isbedelka cimilada waxyaabo badan ayuu u keenay waddankii, in dad badan ay mataqaana beerihii iska dhaafaan, ay awoodi waayeen inay ceelal qotaan, abaarihii oo sii kordhay, xoolihii xoolo lagu waayey, iyo nafdadeed lagu waayo iyo dadka qarnay ay soo barakeen magaalooyinka ay qaxood ku noqdeen xariyaha xariiraha magaalada ku yeelay
dhibaatooyinka ka dhalatay isbeddelka cimilada ayaa sabab u noqotay sara u kaca maceeshada iyo miraha la cuno hadaba sidee xal loo heli karaa arintaas waxa marka la sharaxaya Muhsin Hiraabe oo ka mid ah ganacsatada beerleyda ah ee Soomaaliyeed
tilaabooyinka ugu horeeya ee wax looga qaban karo isbeddelka cimilada waxa kamid ah in dowladka dawladda ay ka taliso ay ka yareeyso isbaarooyinka lacag looga qaato beerleyda run ahaanteedii cuntada wadanka qaali aad ayay u tahay beerley badan qasaara ayaa ka soo gaaray isbaarooyinka halkaas lacag badan ay ku bixiyaan si ay cuntooyinkooda ay u gaarsiiyaan magaalooyinka taasi waxa keentay marka qofka beerleyda ah oo ku yimaada qasaaro wax kale uu heysto mala waa inuu ama qaxooti xariiq qaxootiga soo aada ama waa inuu geed jiraa oo faas qaata oo sababtoo ah waxay leeyihiin awood faas lagu qaatay leeyihiin oo waa dad yaqaana sida geedaha loo jiro marka hadii isbaarooyinka la yareeyo waxa dhacayso mataqaana in beerleyda ay sii bataan beerleyda dhaqaale badan oo soo galo markaasna waxa dhacaysa marka in beerley cusub ay ku soo biirto beerleydii hore laakiin haddeertan waxa dhacaya waxa waa beerley badan ayaa beerihii ka sii tagaya sababo keenay qasaarooyin badan oo isdaba joogta ku yimid labada dhinacba dhibaa ka haysto dhinaca roobka dhibaa ka haysto wadadna mataqaana waxaa ka haysta dhibaa ka haysto oo cuntadii soo saarin dalagii soo saaray markay magaalooyinka u soo wadaan lacag badan ayay ku bixiyaan taas waa mid marka anaga marka dibkan haysto maxaa laha waxa waaye ma u diyaarsanin waxa waaye dadkii mataqaana ceelal ma jiraan ceelal badan ma jiraan marka waa in wadanka laga sameeyo mashaariic ceelal laga qodo mataqaana haddii noqoto miiga meelaha miiga haddii noqoto meelaha dhulalka beerleyda taas marka waxa keenaysaa in wax soo saarkii marka la sii wado marka hadda fiirsid saddexda sano hadda u dambeysa wax soo saarka wadanka waxa waa meesha ugu xumeed oo tagay waxa waaye waa cuntooyinka qaar aan u lahayn local aan u lahayn waxa waaye waa naga maxallaha faray kasii baxayaan galleyda wadanka laga cuno qayb ka mid a Ethiopia laga keenaa cambuulada wadanka laga cuno qayb ka mid a Ethiopia laga keenaa bilo ka hor waxaa la sheegay in wadanka la keenay moos dibadda laga keenay waa cuntadii qaali bay aad u noqotay waa beerleydii waa yaraatay waxa waaye waa cashuur badan way ku dhacaysaa marka arrimahaas qeyb waxay ka yihiin maxaa lahaa dhibaatooyinka oo isbeddelka cimilada soo joogo haddana dhibkan anaga noo sii dheeryaa marka dhibkan oo mataqaanaa in cunto oo dalagii wadanka ahayd in cashuur xaddaaf la saaro oo ka badan cashuurta ku dhacdo cashuuraha tikidda oo bariiska laga keeno mataqaana south east asia ka canshuur yar mataqaana loor gelay oo laga soo qaaday qoryooley ama janaale
soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ka qayb gelaya shirka isbeddelka cimilada ee masar iyadoo uu uga qayb gelayo wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba soomaaliya maxaa ay ka filan kartaa in uu shirkaasi ka soo baxo waxaa arrintaasi faahfaahinaya injineer cabdifataax maxamed xareed oo ka mid ah wafdiga soomaaliya ee ku sugan shirka
soomaaliya rajo weyn ayay ka filaysaa maadaama wafdigii ugu sarreeyey oo markii ugu horreysay oo madaxweynaha wadanka uu hogaaminayo way ka qayb galaan shir noocan ah taasoo tusinaysa sida soomaaliya ay ugu heelan tahay inay arrintan ay wax ka qabato dunidan ay u tusto khudbada soomaaliya madaxweynaha uu jeediyey waxay tilmaamaysay dhibaatada wadanka ka jirta iyo soomaaliya waxay u baahan tahay in laga caawiyo dunida wadamada soo koraya waxaa dhib ku haya wadamada horumaray oo dunida qiic fara badan kusii daayay marka tan marka waxay muujinaysaa wadamada soomaaliya lamid ah oo u nugul isbeddelka cimilada inay helaan magdhow taasoo kor u qaadayso inay wax kaga qabtaan dhanka la qabsiga isbeddelka cimilada ama yareynta waxyaabaha qiica sii daaya marka soomaaliya marka waxay helaysaa dhaqaale aad u fara badan oo arrimahan ay wax kaga qaban karto maadaama hadda ay muuqato ififaalo ah in madaxweynihii wadanka uu xoogga saaray arrimahan isbeddelka cimilada iyo maadaama uu sameeyey wasaarad isagoo mar ku dhawaaqay inuu daah furay mashruuca loo yaqaano Soomaaliya cagaaran marka waxyaabahaasna waxay tusaysaa dunida in Soomaaliya marka la soo jeedo in wax laga la qabto arimaha isbedelka cimilada iyo deegaanka marka waxa laga filan karaa natiijo aad u wanaagsan.
Taasina dhegeystayaal waxa ay noogu idil barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan. Tani kulanti dambe waxaan ilaahay sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii bandhigga VOA na xuseen barraadan ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Duulimaantidii shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa si caadiya ku soo laabtay kadib markii duuliyaasha shirkaddaasi ay shaqo joojin sameeyeen 4 maalmood ee la soo dhaafay, waxaana maxkamadda Kenya ay amartay in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda. Jahawareer ka dhashay shaqo joojintan ay sameeyeen duuliyaasha shirkadda Kenya Airways ayaa waxaa ka dhashay inay Kenya ku xayirmaan boqolaal rakaab ah oo doonayay in ay safraan. Sidoo kalena waxaa saameynta la mid ah laga dareemay xarumaha shirkadda tigidhada ee Soomaalida ee Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Nairobi.
Maxkamadda shaqaalaha iyo xiriirka shaqada ee dowladda Kenya ayaa duuliyaasha shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ku amartay inay shaqadooda dib ugu laabtaan oo ay dib u bilaabaan duulimaadadii diyaaradaha ee shirkadda. Duuliyaasha shirkadda Kenya Airways ayaa shaqada joojiyay maalinkii Sabtida ee la soo dhaafay kadib khilaaf ka dhashay dhinaca xuquuqda howlgalnimadooda iyo cabashooyin ay ka muujiyeen dhinaca mushaaraadkooda. 4 maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa jahawareer laga dareemay garoomada diyaaradaha ee dalka Kenya, halkaasoo ay ku xayirmeen boqolaal rakaab ahaa oo ka dhoofi lahaa waddanka. Waxaa sidoo kale dib u dhacay duulimaadyo kale oo shirkaddu ay sameyn lahayd maalmahaasi. Mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa mar ugu hanjabay ururka midowga duuliyaasha Kenya inay shaqaaleysiin doonto shaqaale kale haddii aysan shaqadooda dib ugu laaban. Ururka midowga duuliyaasha Kenya ayaana markii dambe dib uga laabtay dacwadii ay u gudbiyeen maxkamadda shaqaalaha iyo xiriirka shaqada ee Kenya. Marka laga soo togo saameynta dhinaca dhaqaalaha iyo jahawareerka dhinaca rakaabka ee ka dhashay shaqo joojinta ay sameeyeen duuliyaasha diyaaradda Kenya Airways, waxaa sidoo kale saameyntaas la mid ah dareemaya xarumaha lagu iibiyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco. Cusmaan Xuseen Cali oo ah maamulaha xarunta Afrisom ayaa sheegaya inay dareemeen culayska iyo saameynta ka dhalatay duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ee la joojiyey 4 maalmood ee la soo dhaafay.
Shaqo joojinta baalawyada Kenya Airways culayskeeda la timaaday culaysada ee sababtay waxaa ka mid ah kow in customkii tigidhada ay u jarnaayeen flaydyada la kansalay ee anaga dib noogu soo noqdeen, qaarkooda ballama lahaa, qaarkooda shaqooyin lahaa oo aan iskajuwalkaas ka dibdhici karin. Markii falaadyada la kansalo, marka inta badan waxaa la sameyn jiray in diyaaradda ay ku beddesho diyaarad kaleeto, iyadana may dhicin oo kastamkii dib ay u dhaceen. Marka kastamyada qaar marka aad iyo aad waqtigu ugu yaraa kastamyadaasoo kaleeto, waxaan ku qasbanaanay inaan tigidho kaleeto iyo wax kale iyo xal kale la raadino. Kadibna Kenya Airways qaabkaa loo macaamili karnay tigidhada ku maqan qaabkaa looga macaamili karna oo weli hadda taagan hooshooda iyadana ay culays kala tahay. Waxaa kaloo culays noqday in falaadiyadii maadaama Kenya Airways ay ka baxday meesha falaadyada kaleeto ay inta badan buuxsamaan sida Dubai oo kaleeto, destinationada oo kaleeto, waxa daaragtu u aado waa Emirates iyo Kenya Airways. Kenya Airways markay falaadka ka baxday culeysku wuxuu iskugu soo jabaaya dhinaca Emirates, soo markaa availability badan ma jirto, kastam badan tigidu uma heli kartid, culeys badan ee la timaaday.
Shaqo joojinta duuliyaasha shirkadda Kenya Airways ayaa waxaa sidoo kale ka dhashay saameyn dhaqaale oo waddanka soo gaaray maalmahaasi, gaar ahaanna waxaa khasaare uu soo gaaray dhaqaalihii waddanka soo galayay maalin kasta. Cumar Xuseen oo bartay dhaqaalaha ayaa sheegaya in maalmihii ay shaqo joojintu socotay waddanka uu maalin kasta khasaarayay.
Waxaa maarta shaqo joojin sameeyey bayloodadii maarta Kenya Airways oo loo yaqaan KQ amase The Pride of Africa, taasna waxay saameysay dhaqaalaha guud ahaan ee waddanka. Waxay ku qiyaaseen maalintii in ay qasaar ahaan ay soo gaarto waddanka 300 milyan oo Kenya shillings oo dhiganta 3 milyan oo dollar daily inay loss ay galeysa. Taasna waxay saameynaysaa dhaqaalaha waddanka dhan, khaasatan ganacsiga. sawto dadka adduunka u kala gooshay oo iimaalay dadkaas iimaanay dhaqaalaha wadanka kusoo kordhinaya ninkastoo iimaado dhaqaaluhu wax wax boo soo gelinay wadanka dadka hoteelada dega dadka maarta oo ganacsi u iimaado ganacsiga contact trade business ka dadka kasoo safra wadamada Europe Asia meel kasta ka iimaado waa isku xirinyay ganacsiga waa globalized global way meel kastana yanaha danaha adduunka ganacsiga isku xirinyay marka taas saameyn weyn ayay ganacsiga ku tahay dhaqaalaha wadankana ganacsiga saameyn weyn ay ku tahay oo maalintii 3 milyan oo dollar lacag badan way
inkastoo duuliyasha shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ay sanwali si rasmi ah shaqada u wada bilaabin hadana waxa muuqata in si tartiib tartiib ah ay shaqada duulimaadadu ku soo laabanayaan ganacsatada Soomaalida ee shirkadaha tigidhada ayaana rajo wanaagsan ka qaba in culayska soo wajahay ganacsigooda uu mar un soo afjarmi doono
waxay salka ku heysana waxay tahay pilotiyada waxay leeyihiin in organization ama urur way ku midaysan yihiin oo baladada Kenya Kenya Airways waxayna ku dhawaaqeen maxaa la dhahaa shaqo joojin taasoo salka ku heysa mushaariyari ay ka cabanayaan in mushaaraadka la siiyo oo ay codsanayaan in mushaaraadka loo kordhiyo ilaa heer maxkamadeed isla gaareen maxkamadana dalkan ugu sareysa waxay xukuntay inay dib ugu noqdaan hooshoodana wax laga qaban doono mushaaraadkooda loo kordhin doono sida hadda balanta tahayna waa inta ugu dhiman inta dhiman falaayo qaar way bilaabeen kuwa dhiman 12 bisha inay bilaabaan waaye marka waa sidaas
shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu waaweyn ee Afrika ee sameeya duulimaadyo kala duwan oo adduunka ah waxaana shirkaddu ay leedahay oo ay ku hawlgashaa ilaa 63 dayuuradood oo ah kuwa sameeya duulimaadyada caalamiga ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
qaxootiga ku jira xiriyaha dhadhab ee dalka Kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka kumanaan kun oo ka helay dib u dejin dalkan Mareykanka ayaa halkaas ku sugan oo sugaya duulimaadyadii ay dalkan ku iman lahaayeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdisalaam Salas
iyadoo taageerada maaliyadeed ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xariiraha dhaab ee dalka Kenya miisaanka ugu badan ee bixisa dowladda Mareykanka ayaa bulshada qaxootiga ee ku jira xariiraha waxay yihiin kuwa si weyn u daneeya arrimaha siyaasadda isbedelada ka dhaca dalkaasi Mareykanka doorashadii xilliga dhexe ee dhawaan ka qabsoontay dalkaasi Mareykanka ayaa qaxootigu waxay ahaayeen kuwa si gaar ah ula socday isbedelada iyo guulaha ay gaarayaan xisbiyada dalkaasi ka arrimaya haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya doorashada ka dhacday Mareykanka iyo qaxootiga ku nool xiriyaha dhadhaab
walaal magacaygu waa Cabdikariin Cabdullaahi Cabdinuur waxaan ku dhashtay oo ku barbaaray qaxootigan waxaan deganahay xero lagu magacaabo Dhagaxley shan sano ayaan sugayay falaay mar walba caafimaadka iga dhacaa waxyaabo fara badan ayaa isbedelaa ilaa hadda waan sugayaa doorashadan golaha dhexe todobaadkan dhacdana si gaar ah indhaha ugu haynaa si gaar ah indhaha la raacaynay dad waxaan nahay Mareykan oo niidan fara badan dadka badanaa qaxootiga niidooda fara badan waxay ku maqayeen xagga dhankaasi Mareykan wax walba oo dib u dejin waxaana siisa hay'adda Mareykan dowlad kale oo maantana garab istaagan oo dhanka dowladaha Yurub ka mid ah ma jirto waxaan ka ahayn Mareykan
waa tahay walaal saameynta sida gaarka ah ee doorashadaas iyo arrimaha Mareykanka aydu ku leedahay maxay tahay
saameynta ugu badan aynu u yeelato waxa waaye deeqda ugu badan oo qaxootiga la bixiyo waxaana siisa dowladda Mareykanka
qaxootiga ku jira xariyaha ayaa dib u dejinta ugu badan ka hela dowladda Mareykanka taas oo kumanaan qaxootiga horaan ugu daabushay xariyaha halka qaxootiga kale ee xaadirka ku ah xariyaha ay yihiin kuwa ku naawilaya fursadaha ay bixiso dowladda Mareykanka iyadoo kumanaan qaxooti ah oo dib u dejin ka hela dowladdaasi ay ku sugan yihiin xariyaha kuwaas oo horaan xayiraad dul saaray madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump
magacaygu waxaa Cabdinaasir Maxamed Axmed waxaa ku noolahay gaar ahaan qaxootiga dhadhaab waxaana ku faraxsanahay doorashada waddanka Mareykanka ka socotay maalmahan dambe waxaana taageersanahay xisbiga dimuqraatiya oo xilka dhacayo guraasta ay heleen ay ku guuleysteen aad iyo aad ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa mar labaad inay ku soo laabtaan doorashada dambe oo dhici doonta 2024 aniga maadaama aan nin falay suway 7 sano aha oo dadkii islaamka oo baan u saaray Donald Trump aan aha oo intaas sano caafimaad amara iga dhacay haddana waxa ku qanacsanahay maadaama dimuqraati uu ku soo laabtay oo xukuumadii hore oo Trump laga bedelay oo xukuumad cusub ay imaatay waxaan rajaynayaa maadaama ha Mareykan ahay in aan rajadeeda iyo riidada mar ay rumowdo aan aadi doono waddanka Mareykanka
Cabdinaasir adigu xiriir qaxooti ku nool maxay tahay doorashadaas xisaha gaarka ay naftaadu u leedahay
dimuqraatiga waddanka Mareykanka? Dadka qaxootiga badanaa qaada waa dadkaas masiixisbigaas dimuqraatiga lagu magacaabo. Waayo waqtiga Obama uu saarnaan jiray dad badanaa 2016-2017 aa dad badan ka baxay. Anaga dadkaasaan ku xignay Donald Trump aa ku soo laabtay, xayiraad badanaa galnay 7 sano aan sugeen ilaa hadda rajadeena. Laakiin hadda rajada Maxamed maadaama ninkan uu ku soo laabanayo sanadka dambe oo 2024, waxaana rajeynaynaa mar inay riidinay inuu rumoweyso.
Xaawe Cabdiqaadir Axmed waxay ku barbaartay kaamkara dhaab, waxaan su-aalay sababta ay u daneynayaan doorashada iyo dhacdooyinka ka dhaca dalkaasi Mareykanka.
Walaal Cabdisalaan, horta waddanka Mareykanka haddaan ahay bulshada qaxootiga ku sugan, qaxootiga dhadhaab waddankeena si aanan indhaha ugu haynin ama aanan u dhageysanin baan waddanka Mareykanka dhaqdhaqaaqiisa doorashadiisa madaxda la doorto xildhibaanada ayaan in badan tixgelin siinaa oon dhageysanaa. Markaan saa ku leeyahay waddanka Mareykanka, waxaan hami uga qabnaa riyo unbaa iskaga riyoonaa maalin maalmaha kamid inaan ilaahay ciidankii aan tegi doono, sababtoo waxaan ku jirnaa waa xero qaxooti. Waxaan ahay dad transida ool waxa waaye 67% iyo ka badanba waxaan aan dareensannahay haddaan qaxootinahay inay dhaqdhaqaaqa kaliya meesha ka socoto ay tahay waddanka Mareykanka. Qaxootigana wuxuu iskugu jiraa mid phase 1 phase 2 intuu mara feedback qaata Mareykan GVA qof maray dad maray oo sugaayo aanays dad maray caafimaad falaay wa iskugu jiraan. Aad bayna u bulshada Mareykanka sugayso walaahi Mareykan baa hadda ka hor ay maray wax Mareykan baa sugaya. Qaxootiga waa hadii la kala baro barbe u badan yihiin oo dhig ma macnaha qaxooti markii la kala baro 50-50-50 waxa waay dadka Mareykanka hanka wanaagsan oo ugu wanaagsan ka sugaayo. Doorashada ayada ana waa mid naqusayso oo u dhaga taagaynay. Aad baan ugu faraxsanahay, waxaanan aaminsanahay xisbiga dimuqraatigana anaga inta badan waan taageernaa, waxaana ku taageernaa arrimaha qaxootigu in badan indhaha ku haya. Soo galootiga ma midabta kooraan mana necba, waddanku waxay aaminsan yihiin dadka soo galootiga ay dadkii hore joogaba isku mid inay noqon karaan, wax qabsan karaan, horumar gaari karaan. Ilhaan Cumarba waxay ka tagtay xeryahan qaxootiga dhadhaab. Dad badan oo isbeddel dunida keenay xeryaha qaxootiyada dunida ay ka baxeen. Qaxootigu waa dad bini aadana, waa dad bulshada kale nationalityga ah la mid ah. Kaliya dhaawacan ugu dhacay waddankeenu baa dhibaato ka jirta ka soo barakacnay, laakiin bulshada kale dunida waan la sinaan karnaa, waana ka horumari karnaa.
Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha dhadhaab.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dalka Britain markii ugu horreysay 10,000 oo kalkaaliyaal caafimaad oo Britain ah ayaa go'aamiyay in ay sameeyaan shaqo joojin ku meel gaar ah. Shaqaalahan ayaa dalbanaya in loo kordhiyo mushaaraadka maadaama qiimaha maciishada ay kor u kacday. Britain ayaa waxaa ka jira dhaqaale xumo laga dayranayo. Warbixintan waxaa arrimahaasi ku eegaya wariyaha qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
shaqaalaha caafimaadku maaha iyaga uun shaqaalaha ku dhawaaqay shaqa joojin ku meel gaar ah. Maanta London badibaa ma shaqaynayaan tareemadii dhulka hoostiisa mari jiray ee gaadiidka dadka qaada, taasoo caasimada ku keentay khalkhal socdaal. Badiba shaqaalihii tareenadu ma ay soo shaqo tagin. Ururka shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka Britain oo ay xubin ka yihiin ilaa 300,000 oo shaqaale ah ayaa sheegay inay shaqo joojin ku meel gaar ah ay bilaabi doonaan dabayaaqada sanadkan. Waana markii ugu horreysay ee ilaa iyo waagii la aasaasay ururkan 106 sanadood ka hor ay qaateen go'aankan oo kale. Xogayaha guud ee ururka kalkaaliyaasha caafimaadka Britain Bart Cullen ayaa warbaahinta u sheegtay inay caradii shaqaalahoodu isu bedeshay dhaqdhaqaaq ay ku sameyn doonaan shaqo joojin. Xadkii ugu sarreeyey ayay gaadheen shaqaaluhu, ayay tiri, waxaana ay ku khasabtay inay awooddii waayeen inay cunto ku filan ay u iibsadaan caruurtooda iyo qoysaskooda. Arrinkani waxa uu anfici doonaa dadka bukaanka ah iyo shaqaalahaba, ayay Bart sheegtay. 10 sanadood ee ugu dambeeyey mushaharka kalkaaliyaasha caafimaadka Britain ayaa 10% hoos u dhacay, halka 2 sanadood ee ugu dambeeyey sicirka maciishada gaasta iyo korontaduna ay cirka isku shareereen. Haddaba haddii aanay dowladda heshiis la gaarin kalkaaliyaasha caafimaadka, dabcan waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka ay daryeelaan. Waa kan Dr. Maxamed Caydiin Hurre oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud oo degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Arrinta sheegaysa in ay maaragtay shaqaale caafimaadka qaar kamida سيبا نيرسكو اي كو دقاقين اني شقدا كفريستان وحي قليس آد يا آد يا آد وين سارسا حياد عافماتك بحس دلقا انجريسكا اللا يقانو NHS ومركي دي هوروبا لدالا دعيسي خرشكي اي لقو بحين شري عافماتك اولا ديماي iyo hadda lagu kuriye shaqala fara badan oo caafimaad oo dalkan ka tigi siiba een dhaqaatiir badan iyo neeras badan oo qaarnaa shaqada profe yani mihnada caafimaadka ka baxeen waxyaabo kale iska qabteen qaarnaa ay wadamada Australia iyo New Zealand hayaadeen marka taas waxay hakeen waxay maaragtay meesha ka saaraysa adeeg badan oo caafimaad oo heli jireen dadka waaweyn siiba la daala dhacaya ama qaba xanuunada matalan wadna xanuunka dhiigkarka macaanka kansarka dadkaas oo xilligan oo ay durayji jiilaalku qaaradan Yurub uu jiro oo dadkaas oo kale deedilayo noloshooda khatar ku haya iyo de coronavirus kii isaguna jira waxyaabaha soo dhano isbiirsaday marka ay jiraan haddii aanay adeeg caafimaad ay u baahnaayeen aanay helin dadka waaweyni siiba iyo dadka xanuunsanaya iyo dadka xanuunada maareeyay lala noolaado ama lala dirsa qabaaba dhamaantood inta waxa ay maareeyay inay xanuunada ay qabeen u dhintaan ama kuwa kale u soo dhacay u yimaadaan ay waayaan
ururka shaqaalaha kalkaaliyeyaasha caafimaadka Britain ayaa dalbanaya in 5% loo kordhiyo mushaharka. Madaxda hay'adaha caafimaadka Britain ayaa bishii September qoraal ay dawladda u gudbiyeen ku sheegay in xaaladda kalkaaliyeyaasha caafimaadku meel xun marayso iyada oo ay gaadhay heer aanay shaqaalaha qaarkood saddexda waqti mid ka mid ah wax cunin maadaama ay awoodi waayeen shaqaalaha ay ku adkaatay inay si wanaagsan u daryeelaan caruurtooda. Daraasada waan laga sameeyey heerka saboolnimada Britain gaadhay ayaa lagu sheegay in dad shaqaale ahay ay ka mid noqdeen markii ugu horreysay dadka cuntada u raadsada hay-ado bixiya cuntada oo siiya dadka faqiirka ah Britain. Sanadihii ugu dambeeyey dhakhaatiir badan iyo kalkaaliyeyaal caafimaad ayaa Britain uga haajiray wadamada bariga dhexe Australia iyo New Zealand. Dowladda Britain ayaa sanadihii ugu dambeeyey isku dayeysay inay shaqaale cusub ka qorato wadamo ku yaala Asia iyo Afrika. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Mahadsanid Cabdi Xaafid. Markana gabagabadii idaacaddan ku sii siqeynaa waxaanu idin soo qabanaynaa dhinacii heesaha. codka macaan ee ibn xariis jannaha ka waraabiyay qadar daahir ciga waxay gabagabo ahayd idaacadeenii habeenimo intaan markana hawada ku kulmi doono waa dhammaan VOA oo dhinaca sida iyo nabadgelyo.